Eddie of Hoffa.
Spørgsmål?
Hvad siger du, Demos?
Der er ikke nogen punkter, hvor jeg har været uenig med dig. Nej, ikke muligt. Men det der er overraskende lidt ubehageligt, det vi ser jo måske lidt sjovt. Vil det ikke være eurasiatiske og ikke eurasiske? Man siger asiatiske.
Ja, men man, Eurasien, det er ligesom et begreb, der blev opfundet,
Eurasien, ja.
Fordi det er en sammenhængende landmasse. Europa og Asien, altså det er jo også en kunstisk. Hvordan kan Europa og Asien ligesom være to forskellige verdensdele, når de er på samme kontinent?
Der findes the term exists Eurasia.
Ja. Og det er faktisk, altså jeg vil sige, det er faktisk meget pudsigt. Det er en meget vigtig ting egentlig. Fordi der er jo ligesom en skel. Altså der er Europa, og der er Asien. Og Europa, det er jo ligesom, altså så vil man så sige, det var jo det civiliserede, og så videre, og så videre. Og så har vi Asien, det er derovre. Og det, som vi nu er, det helt store potentiale for menneskeheden, det er faktisk at tage de bedste dele af den europæiske kultur, som er en kærlighed til individet, fordi det er i individet, at man får, at man kan have geniet. Det er i individet, at man får nye videnskabelige opdagelser. Det er individer, som skaber smuk kunst. Det er ikke et kollektiv. Det er ikke sådan, at man har 10 personer, der sætter sig ned sammen og siger, hvad synes du, og hvad synes du, og hvad synes du? Og så tager vi summen af, hvad vi alle sammen mener, og så har vi et stort kunstværk. Sådan fungerer det faktisk ikke. Eller så får vi en ny videnskabelig opdagelse. Du skal have en social atmosfære, men du skal have individer, som ligesom sætter sig for, at jeg vil skabe et gennembrud. Det er enkelte personer altid, som laver nye gennembrud. Og det har man i den europæiske kultur. Altså det er som og det er jo også vigtigt at have med, fordi nu snakker vi om det. Har nationer noget at være stolte af? Jamen, har grækerne noget at være stolte af? Hvad er deres krav på at være mennesker? Hvad har de gjort for verden?
Bare ting har de gjort. Det har de gjort for
verden. Jamen, Grækenland har givet bidrag til verden for pokker. Altså den græske kultur var ekstremt vigtig. Den europæiske kultur er utænkelig. Efter renaissance. Altså, hvad var renaissancen i Europa? Det var at gå tilbage og finde ud af, hvad var det nu, de gamle grækere sagde? Få fat i Platons skrifter. Få fat i, inden for, på andre områder, for kunst og alt muligt. Tag de bedste dele af det, man kunne finde fra fortidens højdepunkter. Finde de bedste, de største digtere, de største kunstnere, de største tænkere, de største videnskabsfolk. Og det var jo ikke, det er ikke sådan, at alt i Athen var godt. Det er ikke sådan, at alt på Platons tid var godt. Faktisk var det pilrådent. Der var en grund til, at man myrdede Sokrates. Den største tænker, man havde, dømte man til døden. Så ved man, at den nation har et problem, og den nation overlever ikke særlig længe i den form, og det gjorde Grækenland heller ikke. Ikke desto mindre. Så det som der, hvad kan man sige, blev udkrystalliseret, som de bedste, skabelser, det mest kreative, der blev skabt ud af den græske kultur, det tog man så i renaissancen og sagde, det her er vores rollemodeller.
Du fører os ud af middelalderen.
Ja. Det kan godt være, at der kun var én Platon. Men vi vil alle sammen forsøge at tænke som Platon. Det kan godt være, at du tager den bedste, og så siger du, det skal være målestokken for os alle sammen. Vi skal alle sammen stræbe efter at gøre det så godt. Og gør vi det, så vil der være nogen, der bliver bedre. Og det er en særlig gave i Europa. Altså, på den måde kan man sige, at Europa er noget specielt. Men det, som lige nu er udfordringen for mennesket, det er, og det er i gang, det er at tage det her meget specielle fra Europa, som også gjorde, at vi fik en Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, som er noget helt fantastisk. At man kan skabe, jeg er stadigvæk sikker på, at hvis det var sådan, at vi møder en eller anden fjern rumcivilisation, og vi så på en eller anden måde finder ud af at kommunikere med dem, og de så siger, nå, hvad har I så at komme med? Hvad har I brugt al jeres tid på? Og man så sætter sig et orkester ned og spiller musik af Bach eller musik af Beethoven, så spørger de igen, så siger de, okay, respekt. I har forstået noget. Altså modsat. Altså, tager man et eller andet rockband og sætter op på scenen, så vil de så sige, okay.
Distortion.
Glem det. Glem, at vi spurgte. Kan vi ikke bare lave en aftale? I opholder jer i den her del af galaksen, og så tager vi en anden del af
galaksen.
Og derfor er, når vi nu siger Eurasien, jamen, i det begreb, så ligger der, at det bedste, for eksempel, af den her kultur, jamen, det er noget, som er en universel kultur. Det er noget, som alle de her andre nationer i Asien faktisk skal tage del af, skal tage til sig, skal bygge videre på. Og det er ved at ske. Altså, der er flere pianister i Kina end noget land i verden. Og de har også nogle gode nogen. Frem for alt har de en utrolig respekt for det. Altså at de har fundet ud af, at deres børn bliver mere intelligente og fungerer bedre, hvis det er sådan, at de får klassisk musik og spiller et instrument. Så derfor så siger forældrene, at jeg vil have det bedste for mine børn, så derfor så skal de selvfølgelig spille et instrument. Altså det er nøjagtigt det samme, som jøderne gjorde. Jøderne var det mest forhutlede folkefærd i Europa. De levede i ghettoer. Altså da Moses, altså i begyndelsen af 1700-tallet, så alle ned på jøderne. Fordi hvad var jøderne? Det var lommetyve, det var
svindel
og bedrag, det er folk, der slog folk ned på gaden bare for at få det ene og det andet. Man kunne ikke stole på dem. Derfor så anbragte man dem i ghettoer, så almindelige mennesker ikke skulle omgås dem alt for tit. Og pludselig så kom Moses Mendelssohn, som var en jøde fra Dessau, han med pukkelrykket lille jøde, som besluttede sig for at gå til Berlin, fordi at nu ville han vide, hvad der var at vide. Og han begyndte, at han blev meget berømt meget hurtigt, fordi alle folk vidste, at jøder, det var sådan nogen, der var uinteresserede, de ønskede ikke at vide noget, de ønskede ikke at lære noget, de tænkte bare på primitive ting. Og så var der ham her, Moses Mendelssohn, som bare ville vide alting, og som lærte sig græsk, og som det ene og det andet og så videre, blev god ven med Lessing, og i løbet af, som tiden gik, så blev han blev så kaldt han blev kaldt sin tid Sokrates, på grund af den store indsigt, han havde. Men det han så gjorde, det var, at han derfor havde et projekt med at tage alle jøderne, som han havde omkring sig, og få dem til at forandres, at få dem til at blive åndsvæsener, få dem til at blive uddannet. Man byggede skoler, man havde en masse projekter i gang. Og ud af det, i løbet af relativt kort tid, så gik jøderne fra at være de mest forhutlede, uuddannede, uinteressante mennesker til at blive den intellektuelle elite i Europa. Men det var en beslutning. Det var en beslutning, som Moses Mendelssohn og andre sagde, det var, det her er for dårligt, vi kan ikke have det her er en hål mod skaberen. Så det var en bevidst beslutning. Og det er lidt det samme, som der også så sker i Asien, at man har at det her med, at man insisterer på, at sådan noget som klassisk musik, hvis klassisk musik er noget, som er sådan en utrolig gave til at øge den menneskelige kreativitet og indsigt osv., så er det da klart, at mine børn skal have klassisk musik. Det er ikke et spørgsmål om, jamen har de lyst til det? Hvad ved de om at have lyst til? Man har lyst til, hvad alle andre har lyst til. Man vil være som alle andre. Det er ligesom sådan fungerer det. Hvis alle ens kammerater går rundt med numsen bar, så kommer man rundt med numsen bar. Og så når ens forældre siger, jamen det ser da tåbeligt ud, det har du ikke forstand på. Så det, og det har man i Asien, og det er så det interessante, at det her med Eurasien, at man kan man kombinere den her fantastiske fra den europæiske kultur med det, med at respekten for individet, fordi det er i individet, at geniet ligger. Og derfor så hver enkelt menneskeliv uvurderligt og ukrænkeligt. Fordi det er problemet, som de har i Asien. Det er den her holdning om, at mennesker yngler som rotter, og der er altid nok af dem, og så er problemet, når der er så mange af dem, så skal de alle sammen have mad, og det er træls. Så det er virkelig det her asiatiske problem med, at man ser ikke mennesker som individer, men ligesom som tal på et stykke papir, der skal brødfødes. Så den kombination, og det, hvad der egentlig ligger i Eurasien, det er at ligesom tage den her bedste af den europæiske kultur og kombinere det med det, der egentlig er den gamle kultur, fordi grunden til, at Asien er så ekstremt befolkningsrige, som de er, det var, at der har været gamle civilisationer der, langt ældre civilisationer, som så på et eller andet tidspunkt i mange tilfælde stoppede med at udvikle sig. Og det er det, som briterne er paniske over. Altså det, deres mareridt er, at det store, forhutlede flertal i verden får adgang til de bedste intellektuelle gaver, som menneskeheden har. For så ved de briterne, at så vil folk ikke acceptere at blive behandlet som slaver. Og modsat, så er det vores opgave, at sørge vi for, at folk får tilgang til de største gave, til de mest spændende ting, som menneskeheden har skabt, så vil folk ikke acceptere at være slaver. Så vil de insistere på at skabe en menneskeværdig tilværelse, ikke bare for sig selv, men også for sine børn og børnebørn.
Det er forskelligt mellem visionære individer, inspirationskilder for andre, som du beskriver dem, og individbegreb og neoliberalistiske kapitalister. De forbyder også, de dyrker individ. Men individ for sig selv, jeg skaber, jeg får adgang til viden, og skaber rigdom og magt og videnskab og alle de gode ting, goodie goodies, men som mig selv, det er nyliberalistisk. Ja. Som du beskriver det, så er det individ, visionære individer, som skaber fremskridt og glæde på samfundet.
Ja, det er også, altså det her med, at når man så skaber jeg det for mig selv, og det er jo problemet med det, er, at det er tomt.
Ja,
altså, og hvad så? Altså på et eller andet tidspunkt, så dør du. Og det var så det. Og hvad er du så skabt? Jamen, jeg har en stor formue. So what? Ingenting værd. Har spildt dit liv på ingenting.
Stor konto i banken.
Stor konto i banken, ja. Kan man altid trykke på knappen. Hvilken konto?
Det er forskelligt mellem individdyrker, som du siger, som du beskriver så.
Jamen, og det er jo også, Schiller beskæftigede sig en del med det, fordi der var, altså, sådan sat på spidsen, han havde et skrift om Solon og Lycurgos. Oh, ja. Det vil sige om kontrasten mellem Sparta og Athen. Fordi i Athen dyrkede man individet, kan man sige. mens i Sparta dyrkede man kollektivet. Som Sokrates og så videre også på sin vis havde respekt for. Problemet er bare, at altså i Sparta, ikke? Altså, så blev man enige om, at det vigtige er staten, og det vigtige er, når man er i krig, at man kæmper for staten, så staten vinder. Derfor så skal man være glad, når man går i krig, men for at du skal være glad, når du går i krig, så skal din hverdag helst være lidt kedelig. Så i Sparta var man berømt for ligesom at fjerne alt, der kunne gøre livet spændende, bortset fra krig. Så man havde den berømte spartanske bønnesuppe der, som skulle være det mest forfærdelige, som alle blev tvunget til at spise hver dag. Man forbød penge, fordi så ville folk bare samle penge sammen og tænke på andre ting osv. Og det blev ikke særlig godt. I Athen havde man så det andet problem, at man ligesom sagde, vi skal ligesom lade det hele blomstre i alle mulige forskellige retninger. Og det vil sige, at nogle folk brugte al deres tid og rigtig mange penge på at kunne få en ny purpurfarvet kjole, som de kunne have på, og alt muligt ligegyldigt nonsens. Men man havde også videnskab. Man havde også filosofiske gennembrud osv.
Og forskellige
madretter
på
det nye kort.
Det hedder sort suppe
i Sparta.
Det er det, det hedder faktisk.
Og det er faktisk sådan, at pudsigt nok, altid når man har haft renaissancer, har der også været renaissancer i køkkenet. Altså forbundet til renaissancer har der været, at ligesom forsøge at skabe nye spændende ting på os, at de kedelige, de ting vi alligevel skal foretage os, vi skal jo spise, vi skal have tøj på, vi skal gøre mange forskellige ting, jamen hvorfor så ikke sørge for, at det samtidig også bliver spændende og interessant og bruge lidt kreativitet der, bare fordi ellers bliver livet for træls. Så det er ikke og nøglen til, hvis man så spørger, jamen så det er ikke bare, at man skal have et fællesskab. Man skal have et fællesskab, som også har en stor udfordring og en stor mission i fremtiden, som gør, at alle i kollektivet, så at sige, bliver tvunget til ligesom at udvikle sig, og at dem, som laver nye gennembrud, bliver støttet i det, frem for at blive forhindret i det. Og det er problemet med Sparta. Altså problemet med Sparta var ikke, at man havde et fællesskab. Det var til med ingen gang, at man havde et kongedømme, fordi det havde da sine fordele i forhold til meget andet, man havde på daværende tidspunkt. Det store problem var, at man ikke havde en mission for nationen, udover at gå i krig og vinde i krig. Og det er derfor udfordring, altså, og det er det, der samler, det man er tvunget til at tænke på det. Altså, hvorfor skal jeg være stolt af mit land? Hvad er det, vi skal bidrage med? Hvad har vi bidraget med, og hvad skal vi bidrage med? Hvad er det, vi kan yde til vores... Hvordan kan vi hjælpe vores naboer? Og det er det, som gør, at man har sin selvrespekt. Fordi man siger, at vi er vigtige for verden. Verden er et bedre sted, fordi vi er her. Fordi vi gør noget for jer.
Så jeg skulle lige spørge noget helt andet. Selvfølgelig det, hun siger, ja. Det som den besøg, som Hillary Clinton nu er i gang her i Danmark, og hun skal ikke klare sådan noget. Jeg er bekymret for, at de planlægger på et eller andet. Uden om FN-sikkerhedsråd. Det vil jeg tro. Ja, det gør de. Fordi de har gjort mod lignende Irak-krig. Og så inden Libyen-krig. Så det er det, som de siger, at nej, det passer ikke, at vi skal ikke gribe ind i militæret og alt det her. Jeg tror, det er noget fisk. Det er bare, de planlægger et eller andet.
Jamen, hvorfor lavede man Syriens venner? Altså, man lavede Syriens venner for at forberede det. Det, hvad Syriens venner er, altså, og det, så kalder man det selvfølgelig, altså, det er selvfølgelig Syriens fjender, men man kalder det Syriens venner, fordi, ikke? Altså, ligesom, vi har et forsvar, hvis formål er at gå ud og føre krig, ikke? Altså, det, der er sådan, kan man gøre det.
Men i
dannelsen, da man lavede Syriens venner, det var, hvad det var fra begyndelsen. Det var for, hvordan man kan mobilisere en militær indsats. Både hjælpe med våben og andre logistiske ting til dem, der måtte kæmpe mod indeni. Men ideen var selvfølgelig at gøre det samme, som man gjorde i Libyen. Fra begyndelsen. Og det spor kører stadigvæk. Og jeg tror, du har ret. Men du kan så også se, at Hillary, når hun nu var her, altså så måtte hun jo så sige, jamen vi støtter FN-sporet, vi støtter Kofi Annan. Meningen var, for en uge siden, da man lavede det, eller hvornår det var nu det her i Hula, en uge siden efterhånden, ikke? Ideen var at bruge det til at sige, nu er FN-sporet, kører der sporet, nu der er ikke mere at komme efter, det er forbi, og sige, nu kan FN godt trække sig ud, og så kan vi komme videre. Og russerne fik det saboteret. Russerne, det var det, de lavede i FN's sikkerhedsråd. Det var at sige, nej, men det er ikke forbi. Det er det eneste, der egentlig forhindrer det, vil jeg så sige.
Jeg tror, de er i gang med et eller andet, i hvert fald.
Selv i USA, at det amerikanske militær Dempsey kom ud, chefen for generalstaben, og sagde, under pres fra det her, man kunne ligesom mærke momentumet. Og så kom han ud og sagde, jamen, det er da muligt, at visse ting, som man lavede i Libyen, også ville kunne bruges i Syrien, men jeg vil advare om, at man skal holde sig langt væk fra, han sagde, templates, men altså skabeloner. Fordi det vil ikke fungere. Og dermed også sagt, at som militæret har sagt, ligesom at det er ikke en simpel ting. Altså Libyen var én ting. Altså også fordi, at den største forskel mellem Libyen og Syrien på det højere plan, det er, at Libyen var Libyen, og som i princippet ikke havde nogen venner andet end dem, de havde købt. Mens Rusland har strategiske interesser i Syrien, og det har de ikke tænkt sig bare at give afkald på.
Ja, men, ja.
Og så er der så også, at det er militært en helt anden ting. Der vil være et helt andet luftvåben, eller hvad hedder det, antiluftskyts og så videre, man kommer op imod.
Det er jeg enig med, men jeg tror også, at det vigtigste i den sag i Syrien, at det ligner ikke Libyen. Det er fordi, simpelthen, militært har været så tæt sammen, ikke? Fordi nu, jeg tror nok, at Vesten går og venter på en splittelse i militæret. De er i gang med at finde de rigtige personer, fordi altså, jeg tror, at de har udvist de ambassadører fra forskellige lande. Det er en straf for de ambassadører, fordi de har støttet deres regering. Fordi de gik ud på og har ventet, at nu kommer måske en fransk ambassadør. Det har været en rygte på et tidspunkt, at den syriske ambassadør i Frankrig har hoppet i fra regeringen. Det har været nogle rygter. De har ønsket det. Men nu de har set, at de kommer ikke til at ske efter 15 måneder.
Ja.
Så de har ikke set, at den eneste grund, at de ikke kan angribe Syrien, fordi stadigvæk den syriske her, den syriske regering er meget, meget tæt og bakket sammen.
Ja.
Men hvis det kommer nogen splittelse i militæret, så er de klar. Og det er det, som de er i gang med. Jeg tror nok, de er i gang med til at finde de rigtige personer i Syrien. Jeg ved ikke, jeg kan ikke udpege på en bestemt ting, men i hvert fald, de er i gang med at finde nogle mennesker, som vil gøre et eller andet i morgen. Og det er det, som de ser i Libyen nu. Og det hele fra starten efter 2-3 dage, så har vi hørt, at det var den ene minister og den anden ambassadør.
Ja, ja, det er rigtigt.
Og det er det, som de venter på, og det vil aldrig ske i Syrien.
Altså, jeg vil så sige, de venter ikke bare på det, de forsøger selvfølgelig aktivt at skabe det. Men du har ret, jeg vil også sige, det er meget bemærkelsesværdigt. Altså, i betragtning af, hvor hårdt et pres man har lagt på. Og det er meget normalt, når du har ambassadører, altså folk, der kommer, er ambassadører for et land og rejser ud i verden, og de befinder sig blandt de andre diplomater osv., det er meget let for dem at blive suget ind i en verden, hvor måden, de ser på sig selv og deres land, er den samme, som deres omgivelser gør i blandt de andre diplomater. Så de er under et meget stort pres, og det, at vi ikke har set en desertering, det er meget bemærkelsesværdigt. Altså det andet, man typisk gør, så helt standard procedure, det er, at man går rundt og snakker med folk, der er ministre og så videre, og så siger man, kunne du ikke tænke dig at være den kommende præsident? Det siger, ja. Så er det selvfølgelig til en hel masse forskellige, alle sammen lover dem, at de skal være præsident og det ene og det andet, ikke? Og på den måde ligesom lover dem guld og grønne skove og forsøger at købe dem, og det er bemærkelsesværdigt, at man ikke har haft mere held med det.
Jamen det er faktisk det som...
Det vil jeg sige.
Det som de siger hele tiden, at det er takket være Rusland og Kina, de har bakket Syrien. Og det er ikke den vigtigste grund, at Bashar al-Assad har overlevet til nu. Den eneste grund, at Bashar al-Assad har overlevet til nu, det er den syriske befolkning. Fordi hvis den syriske befolkning har vendt ryggen til Bashar al-Assad, så Rusland og Kina kunne ikke stille noget op. Fordi vi har set i Egypten Hosni Mubarak. Jeg tror ikke, at amerikanerne havde ønsket om at fjerne Hosni Mubarak. Han var deres venning. Men da den egyptiske befolkning gik ud på gaden, så kunne de ikke stille op. Det er som jeg synes, at det er meget vigtigt, at så længe syrerne holder sammen, jeg tror ikke, at det kommer krig. Men hvis det kommer splittelse i militæret eller i regeringen, så er det kaos.
Altså, jeg vil så sige, at hvis ikke Rusland havde stoppet det, så havde man bare begyndt at bombardere. Og så kan det godt være, at det ikke havde ført til, at regimet bare faldt, men det ville have betydet til, at så må man blive ved med at bombe Syrien, indtil det lå i ruiner. Altså, igen, man skal huske på, at dem, der står bag det her i London, og dem, der samarbejder med det i Obama-administrationen osv., og det samme med de kredse i Frankrig. Altså den dårlige nyhed i alt det her, det er, at Hollande har indtil nu vist sig at være en virkelig, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, sådan en vandmand i det her. Han fortsætter ligesom bare politikken, altså på det her med Syrien, ikke? Og det advarede Jacques Cheminade om, og også fra begyndelsen, at man skal altså ikke, der er ingen sandsynligheden for, at Hollande, så at sige, ved egen kraft gør noget godt, er ikke så stor. Han skal sættes under et stort pres fra befolkningen for, at der skal komme noget godt. Men de har jo al den her retorik, men de er da totalt ligeglade, hvordan det går i Syrien. De er da ligeglade med den syriske befolkning. Altså, vi kan jo se nu, alle siger, at det går så godt i Libyen. Er der nogen, der har set, hvad der foregår i Libyen? Ja, og det er mareridt. Altså, der er ikke håb. Det er ikke sådan, at man er på vej til demokrati eller et eller andet. Ingenting.
Faktisk, for 2 dage siden, min fætter, han omkom i Latakia. Det er sidste uroligheder, ikke? De har angrebet, jeg tror, det var, de snakker om 2-3.000 bevåbnede al-Qaida-medlemmer og alle de kriminelle. Simpelthen, de kommer pludselig op fra Tyrkiet ind i Syrien, 2-3.000, de snakker om en hær, det er ikke nogle få kriminelle. De kommer helt ind i en miniby i den nordlige del af Syrien, ikke? Hafra, ikke? De går til angreb på alle politistationer, alle selv, de slagter dem, og min fætter, han var blandt dem, ikke? Og så går de løs på civilbefolkningen. Men altså, det er simpelthen, og så de forventer, at den syriske her, de skal bare have respekt til den plan med Kofi Annan, og det her. Altså, det er fuldstændig ulogisk og uretfærdigt. Det er ligesom, at de andre, de fik efter den auto, jeg tror nok, Syrien får det her aldrig til, at Kofi Annan kommer ind i Syrien, eller til at komme ind til det her. Fordi de har benyttet den frie bane nu, eller de observatører, som det er i søren, til at forstærke sig. De har fået mere våben, mere planlægning, de har fået
luft. Og nu har det der også.
Ja, ja.
Men altså, det har noget at gøre med, at... Altså det er lidt også det her, som skete nu her i søndags. At det Rusland forsøger at gøre, altså grunden til, at man har skubbet så hårdt på med det her, fordi man kan jo sige, Kofi Annan og så videre, FN, og, men det kan man jo ikke stole på. Han er dog bedre end den nye generalsekretær på det her nok, men alligevel. Men det Rusland forsøger at gøre, det er at fastholde det her i FN. Fordi det, som vil være argumentet fra den anden side, så at sige, det er, at hvis FN ikke kan gøre noget, så er det legitimt at gøre noget fra NATO. Og derfor mener jeg også, at derfor at havde man heller ikke noget alternativ. Altså man må lade den komme ind, og det er problematisk, og det er svært. Det er selvfølgelig træls, men igen... Det er et spørgsmål om tid. Altså man er i en situation, hvor at man må manøvrere, man må forsøge at overleve, man må forsøge at sætte visse ting og sager i gang. Fordi selvfølgelig kan man ikke fra vestens side i al evighed bruge så meget energi og krudt på Syrien, som man gør lige nu. Det kan man ikke.
Nej.
Men det er Syrien, der ligesom er spydspidsen. Gennem at Syrien så at sige, holder skansen, så er der en hel masse andre ulykker, der vil ske for verden, der ikke sker, fordi Syrien stadigvæk står. Altså fordi med det samme Syrien ville falde, så er du videre til næste med Iran, og så er du videre til næste. Så det er ekstremt vigtigt, at Syrien holder skansen. Og det er jo så det spændende i det her, fordi nu er vi inde i en politisk, i sådan nogle tider, som vi er nu, hvor der for alvor er store slag på historiens skueplads, så er det ikke nødvendigt, du er ikke nødvendigvis være et stort land for at spille en afgørende rolle. Du skal være besluttet på at gøre det. Så nu snakker vi om Syrien. Nu må vi se, hvad der sker med den irske afstemning i aften. Det kan godt være, at irerne ligesom... Puff, lægger hele stabilitetspakten i graven i aften. Så er der Grækenland. Altså igen, ham her Alexis, den nye, ham til formanden for Tasir, som nu står til at blive den nye statsminister. Det han kommer ud og siger, altså han siger det jo ligesom selv, altså det her er jo ikke bare Grækenland. Vi er ligesom blevet til der skulle statueres et eksempel med os, men så skulle alle andre følge efter. Når vi går ind og kæmper imod det her, hvis vi går ind og stopper det her, så gør vi faktisk hele Europa en enorm tjeneste, og det er helt ret i. Og det er Danmark forsøgte at gøre det samme i 92 med afstemningen om Maastricht. Det var lige ved, at hele Maastricht-aftalen, alt det her blev evigt begravet, hvis bare franskmændene ligesom havde kunne følge op på det dengang. Og sådan må man se det, og det er jo også det her med, at man skal se, hvad en nation er til for. At lige nu Syrien, jamen syriensk, det er derfor det er vigtigt, at man ikke hopper på limpinden og siger det her med, jamen hvis I bare afsætter Assad, så kan vi finde ud af det. Fordi det er rent form, altså med det samme, man afsætter Assad, fordi så er man i gang med splittelsen. Og så vil man bare tage den næste og den næste og den næste, ikke? Fordi det har ikke noget at gøre med personer. Og modsat, hvis man ikke gør det, hvis man siger, jamen, nu står vi sammen, vi kæmper for det her, så kan man skabe historie. Og de er ved at gøre det i Grækenland, og så kan man sige, jamen, kan Grækenland, det er pudsigt. Se på Island. Ikke? Island havde de her igen private banker, som gik ud og lavede alt muligt, og så gik de ned, og så tabte en masse folk i Storbritannien og i Holland penge, og så kommer den britiske og den hollandske regering og siger, I, den islandske befolkning, I skal betale det her tilbage. Det var ikke deres banker. De havde ikke noget at gøre med det. Det var ikke dem, som så på fløj med luksusfly og 3-stjernede, 5-6-7-stjernede hoteller. Men politikerne på Island, de var under pres, så de lavede en aftale. Præsidenten sagde, at det skal befolkningen have lov at stemme om, og befolkningen sagde nej. Så lavede man en ny aftale med parlamentet, som selvfølgelig var meget bedre, for at få til i hvert fald at acceptere det. Præsidenten sagde, at det skal ud til en afstemning. Befolkningen sagde nej. Og siden har vi ikke hørt noget om det. Kunne det lade sig gøre? Altså, og inden det her, altså hold, britterne troede jo med at sætte flåden ind, og der var ikke det, de ikke skulle gøre. Og fordi nu er de fanget, fordi nu har befolkningen to gange sagt nej. Og hvis man så skal forsøge at gennemtænke, altså, der er for meget, der krakelerer i facaden. Så derfor så snakker vi ikke mere om det. Og det er det, grækerne skal gøre nu. Også. De skal simpelthen sige, nej, vi fraviger ikke vores principper. Vi vil ikke ud af Euroen nødvendigvis. Vi vil gerne være en del af fællesskabet. Vi kan godt finde løsninger. Vi vil ikke erklære statsbankerot og lade bankerne gå. Vi kan godt lave aftaler, men det skal være en aftale, hvor der er en fremtid.
Jeg tror, det er det, som de vil ske.
Jamen, på et eller andet tidspunkt skal det jo ske.
Ja, det bliver nødvendigt.
Og så kan man sige, jamen den græske befolkning, nogen skal jo betale for det her, jamen så lad dem, der har fået alle de her penge, betale. Så må vi jo sætte os ned og sige, og det kan man jo, tror jeg godt, man vil kunne finde ud af med en kommende græsk regering. Så lad os sætte os ned sammen med Tyskland, med Schweiz, med Luxembourg osv., og så lad os finde alle de her græske bankkonti, der findes i skattely uden for Grækenland, hvor pengene er havnet. Alle de her mange penge, man har fået fra EU, de er jo ikke gået til den græske befolkning, vel? Hver gang der er blevet bygget et eller andet stort infrastrukturprojekt, så er halvdelen af pengene jo røget direkte ind på en bankkonto et eller andet sted. Lad os finde dem, så kan vi jo sige, at alle de her penge, som vi finder i udlandet, jamen de kan jo så gå til at betale af, finde en eller anden fordelingsnøgle for det. Det der er det farlige lige nu, det er, hvis man det man altid forsøger at gøre, det er sådan en form for chokterapi. Det er, at man siger, at der er en krise, der er en akut krise. Vi skal gøre noget nu. Og så i løbet af 0,5, så laver man en hel masse ændringer, uden der er nogen, der kan undersøge noget som helst. Og så kører man. De løsninger, man laver for det meste, vil slet ikke have noget at gøre med problemet. Man bruger det bare som en undskyldning til at lave det, man nu vil have lavet. Og det skal man aldrig, man skal ikke lade sig, hvis nogen siger, du skal beslutte nu, så skal man sige, okay, tag det roligt. Men altså, jeg synes, det er spændende, altså, jeg synes, det er lidt uhyggeligt, men man ser, hvordan man gør de her ting, som indtil nu altid har fungeret, inklusive det her med den her massakre, og så skulle befolkningen ligesom være mobiliseret, og så skulle alle stå og råbe på, nu skal vi i bombe Syrien. Og det fungerer ikke.
Jeg har sagt det før, jeg ved, om du har set det på TV2.
Nej, jeg har ikke haft chancen mere.
Godt, at det kommer til at ske noget forfærdeligt, det vidste vi godt alle sammen. Ligesom det skete fra det, som du har nævnt i Irak. Vi har snakket om det ellers her, at nu på et eller andet tidspunkt, det vil ske noget forfærdeligt. Det er sket. De vil gerne mobilisere det befolkning til en eventuel krig mod Syrien. Det er det, som de gør nu.
Der var ikke
nogen, der havde været krig med Syrien. Men så, på den måde kan man jo så sige, at det går ikke særlig godt. Altså, der er ikke... Altså, og det er jo så de gode nyheder, så at sige. Det er det her med, at de... man der er ikke noget nyt under solen. Man prøver de tricks, man har prøvet så mange gange før, men lige nu så fungerer det ikke, som det gjorde før.
Det er ikke ligesom så, fordi folk bliver snydt jo. Vi har set, hvad det der er sket i Irak, hvad det der er sket i Libyen. Folk er i tvivl.
Det er meget forskelligt.
Ja, fordi de folk, som vi snakker med, jeg har ikke mødt en eneste, som er overbevist, at det var rigtigt, det den massakre, at militæret har begået den massakre. Folk er i tvivl. Folk er i tvivl. Her i Danmark, jeg snakker i Danmark.
Ja.
Altså i Syrien, vi er ikke i tvivl, Danmark. det ved vi godt. Men her i Vesten, jeg tror nok, at de er i tvivl, at hvem har vi gået til her.
Og det er også derfor, det er vigtigt at snakke. Altså det er vigtigt, at altså den måde, som det fungerer på, det er, at man ligesom har en ensidig krigspropaganda. Og hvis der ikke er nogen, der siger imod, hvis der ikke er nogen, der siger fra, så behøver folk ikke tænke, så kan man bare gå med. Og derfor er det vigtigt, er der debatmøder, er der diskussioner på tv og så videre, forsøg at komme ind med virkeligheden igen og igen og igen og bryde billedet.
Jeg har snakket med dem i går, og jeg sagde til dem, at vi ønsker en debatmøde. Ikke sådan 2-3 minutter hurtigt spørgsmål, og det hjælper ikke altid. Så sagde hun, at hun ville gerne arbejde på det.
Ja. Men igen, pres på alle kanaler, man har, og få diskussionen ud på mange niveauer.
Okay.
Ja. Og som sagt, alle skal sige til Berita, hvor mange aviser de kan komme og hente i løbet af de næste par dage.